Kalamperdan yaparamız. Portugaliya milli terma jamoasi va Manchester United klubi futbolchisi Cristiano Ronaldo'ning 2,1 million evrolik Bugatti Veyron avtomobili yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqda Diario de Mallorca nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Bugatti Veyron avtomobillari harakati kam bo'lgan yo'ldagi uyga borib urilgan. Hodisa oqibatida gaz balonlari saqlanadigan xo'jalik xonasi shikastlangan. Mashinani Ronaldo'ning o'zi emas, balki uning xodimi boshqargan. Haydovchi jabrlanmagan. Ammo Bugatti Veyron'ning old qismi jiddiy shikastlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.